Angka jemaatat galgal kesas alam afol kajal kabe angka sahasa dit meter bandi dikdami lam afrik dami syarat Washington DC rakan dabar sagan tafan oromo ambajal kap. Jamsa lam barakum lam afur afur nagan Kenya bakaran agefata jutan marat senagau agefato ta Kenya atamultan kesum mesitun kesanar antujube horati.
ministeri haja ala amerika halaw sudan kibati fal barbadu fujuba jira somali tamona mkum dibeddu tafam balati au jira jadani afam belati au jira motuma ukraine mod yada ufi de garo kan mojarra shia de garo ufra lolof ko pijira wanar sene ko pensin kesa ko ansora ala kete
oromia kesatti walittbu insa ka ilaljisun qopiyadda akasmas odud abo de gabasa balla qamna gulalan imamata united states calqisu sabada bareti hangatu murasa ganta kenya tinwalin turana ferra kenya amugutu ma oduf sora
ministeri haja ala america john kerry lol sudan kibba kana mikum heddu irat rumate kana mo milioni tokku calan kessa bakate fal barbaduf teso motuma sudan kibba jubajer Nami biitan lole warana walirra dabu nam biitan lole walirra dabu fagan cala kwarane kun inamanne John Kerry attijira bulchot gargarati wal dubbachu jir. Kerry presidenti Sudan kibba Salva Kiir walin saati afuri wal mariate ittana parti itgafatama parti mormitu Sudan kibba Riek Macharille bilbilan dubbisuf koppe jir. Macharin kunin duru ittana presidenti motumma Sudan kibba ture wal abaniti namma nami gosan gargarbayeti naka wal lolu jiran fal barbadu jiran. Kerry jar kallaman walit fide torban dufkesa wal mariachi seetini motumma chomsa halit fiyye fachu dandani tukana mo itrabachu dandani tirrat wal mariatu.
This meeting of Riek Machar and President Kiir is critical.
Akanjer John Kerry Kori Riek Machar fi President Kiir walt fidan kunini akmale murtessa aknya umma wallalu isaniteni akwalinu jachu dandan akmotumma tokwalin qabachu dandan motumma qomsa olin qabachu dandan irat wal mariachu malaneger jerele chuyu namina ga waranke saddu machu malle jedeteni afan gutate jabese dubbachu male jedetin dubbat ministeri kunen ministeri haja ala kunen akabul choti ufi wal laban kunen dubbingos jiddu sentete nagan cali nam manelle falit barbaru jir lolisi udan kibba agammati nam kum heddu fitettini nam million tokko oli bakachis itgawtam ton dame mirgal man nam tokuma motumota nevi pelai gazete sota sadi jara yad mata ufi barre sanja walid dabaletin diotana etiopia qabaman kan ser male hidane jechun dubbat Ethiopia nak ketiga pertemuan tu tanati maka seher nama naga biji dogu tuat cuye cuni aknami hiada mata fin dubba net dogu nukana mo seheri kuni nak kasih dogu dan dafa je cun dubbat dorsi safi hujia rufi dubbat cunam dogu tu nene akak ketiga pertemuan tu tanati hiada wang hidu ke saubat cu kaban gazet esu safi jari ad mata fi barresun maka zone nine ni jadi mumbekam dia tanah fin fin netidam Wan jar kanan himata makki tegafatam tu kanata mat bekamu baatan illit abbile mirgil maan nama biya la jira walin hujjat chufi biya jeku gargaratin waan hiddun himatan. Akto kumma motum mota jadutti somali ammalle ak male bokka abdeetini midani argat chul abu ufdee mujjirti ammalle nami hiddut beilatti awu jira rakkona ganchal hamma chulan deeti jachun sodatan. Damien sor nafna mata ta kumma motum mota tuatu FSNinu nam Somali kumadibbe saddeti fukumma jata maati ke sumatu yu Somali garma baaddiya ke sa tarakko jajabdu ke jira ariitin karkar sargachu male jachun dubba ta kumma motum mota. Jarikunin agi tokko waranat bagachis tan male lak jech ta kumma motum mota ti jolle Somali gan nishani gadi nama kuma dibbe lama chalatu sor nafisati abdu labetin rakkini gargara ke sijir. Akbul choti Libya jalanitti milishoti islamumma ta wuno lanjalan tokko wajjir motumma ka Benghazi gam baha lolanitini nam shankesa fitani jarijje sankesa ka nammo loltu tokkammo polisi. Wajjir kana ak jare kunjalutti murtaran hadani loltot kudani lama irratti kan kesat madaye tokkammo ammalle duwajirenna lembekam. Benghazin tuni laf barkum lama af kudani lama kes ganna lama andurajechu warri qawwe tokko embassy America Libya jirubba fate ambassador ifi miloti sani nama aga afurita walit fite dubbin suna gamma bulchot motumma america jalum jirt bombin edgal galte so motumma nigeria abuja tokkate nam kudani shani cal fite bombin tun bufata autobusi abuja moggala fajiru kesa tokkate fulan tunin magala niapati ebl dabrelle nama torbata mishani t bombin nanno tanadumat akki dabr kesa le jalanetti milishoto boko haramitti taji dabretti gafatan fudate amma tammo namitti gafatan fudatin jiru nigerian tunin torban dufkesa korgudda dinagde afrika rat mariat yamte koppe sufi marit jirt Presidenti Nigeria Goodluck Jonathan ammoo naga warra kordhufu eeguufi waada gale. Milishooti Boko Haramii fi ijjechaaf waan hedduu himataniin Nigeria gam tokkoon fudhataniitiin seera islaamummaatiin bulchuufi waan hedduun irratti hojjechuu jiranii tan keessatti ammoo yoo hedduu nama dhumata ganni xiqqaa keessaan nam kum tokko olittu rakkina gargaraatiin dhumate. Oduun Nigeria keessa ijoollee dubra 276 taajjii dabre keessa warri qawweeman barnoota isaanii loleetiin fudhate dabreen taane akka jechi bulchoota mootummaa sunitti agardhaallee hin agarre barbaadumas jiran. Jarkana Nigeria gama kaabaatii qaban bulchooti godina Borno duraan lakkoofsaan akka malee gadhiqqeessan amma taateef iyyuu nama gara 200 olitti dhabame jedhaniitiin dubbachuu jiran. Komishinerii poolisii biyyisuun Tankoola waan ammoo nama bade gargar beekuun nama dhibuu jirtii jedha. Ijoollee tana torban lamaan duratti guuranii dabraniin tan keessa akka koomishinerii poolisii jedhutti nama 15tti nama 50 wayitti jarkan harka miliqe. Jarkana milishoota islaamummaa ka Boko Haram jedhanitti waan akka akkaatiin rakkanii rakkisuu jira jedhaniitiin himachuu jiran. Akka oduu tokko tokkootti ammoo milishooti tun ijoollee tana taanaan warra tolfatanii taan ammoo garbummaa gurguratanii jechuun addunyaan waan kana irratti dubbachuu jirti. Tamsa qasuu jirtan turre aduunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waraanni mootummaa Ukraine laf milishootii yaada mootummaa Raashiyaa deeggaran itti baafatanii irra fudhatan ta'an jarkan harka deebifachuu fi reebuu dabree aga guddaa wal loluu jiran keessumattuu Ukraine gambaha keessatti. Milishootii tun xiyyuuru Ukraine lamallee magaalaa Siloviskiitti dhahanii buusanii nam lama keessatti fixan. Paayilettii sadeessoo ammoo booji'aniitiin wallaansaaf hospitaalattiin dabran. Ministeerii biyyi keessaa Ukraine Arsen Akvovi akka milishooti tun nama Ukraine qaban kan gadi dhiisan qawwee hiikatanii waraan dhaabanii waajjiraalee mootummaa keessa bahan bulchiins diiganillee hojiitti deebisan gaafachuu jiran. Jari kun keessumattuu jari amma kun yaadi mootummaa Raashiyaa deeggaree biiroolee mootummaa Ukraine gam bahaatiin itti baafate lolee lafa haga guddaan irra fudhate laftan irratti mootummaa Ukraine illeen waraan ergeetiin irra loluu jira. Biyyoota akka Ameerikaa faalleen Raashiyaan seer malee biyya abbaa qabdu Ukraine seentee jedhaniitiin waan gargaraatiin himatan. Taatullee pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin akka Ukraine laf Raashiyaa irratti wal dhabdeen tan keessa waraan baafattu gaafate. Keessumattuu iyyuu nami inni gaafate biyya Jarmaniitti gaafatamtu Jarmanii Anjelaa Merkel gaafate. Anjelaan tun pirezidaantii Ameerikaa Baraak Obaamaa waliin amma mariitti jiran. Dhumirratti Ameerikaatti nami hojii argatu dabala deemuu jira. Hojii kana keessa nama 288 hojii argate. Nami akkan hojii argachuun kun ganna shan keessatti waan takka arganii hin beekne. Damee hojiif hojjeta Ameerikaatti nama hojii argatee fi hojii dhabe ji'uun galmeesseet hin baasa. Fulaan akkan namitti hojii argachuu jirtuun fakkeenyaaf gabayaa mi'aafaa keessatti, manneen nyaataa keessatti, hojii ijaarsaatii fi manneen fayyaa yookaan ammoo caasaa fayyaa garaagaraa keessatti akkan argatan. Jalqaba ganna kanarratti jireenni dinagdee Ameerikaa akka malee gad bu'ee jedhanii naannoo tokko tokko ammoo cabbiin waan buuteef jireenni gad bu'ee jedhanii amma lakkumaan ol ka'aa deemuu jira. Oduun ammaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Oromiyaa guyyoota lama dura kan eegale hiriirri mormii har'as magaalaa adda addaa keessatti itti fufuusaa Koongirasii Federaalawaa Oromoof jiraattonni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Waajjirri koominikeeshinii mootummaa hiriira kana dugda duuba humnootii farra nageenyaa yartuun jiraachuun isaanii mirkanaa'eeraa jechuun Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Torban kana Finfinneef magaalaalee Oromiyaa naannoo Finfinnee jiran karoora misoomaan wal qabsiisuu karoora jedhu mormuudhaan hiriirri mormii har'as itti fufeeraa jechuun Koongirasii Federaalawaa Oromoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibse. Barreessaan paartichaa Obbo Baqqala Nagaa bilbilaan akka ibsanitti bishooftuu zoonii dhiyaa Wallaggaa, Mandii, Buraayyuu, Taajjii, Midhaa Qanyii, Geedoo, Baakkoo, Leemmanii fi magaalaalee kan kana fakkaatan keessatti hiriirri mormii gaggeeffamuu isaa ibsan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaan maddatti dabalaarraa odeeffannoo argateen barattoonni mana barnootaa sadarkaa lammataa bishooftuu hiriira mormii gaggeessuuf utuu yaalanii humna poolisiin bittimsameera. Miidhaan hagas jedhamu kan hin dhaqqabne ta'uu garuu mirkanaa'ee jira. Zoonii Shawaa Dhiyaa, Midhaa Qanyii, magaalaa Bixxillee jedhamtu keessatti barattoonni kuma hedduutti lakkaa'amaniif jiraattonni mormii isaanii dhageessisuudhaan nagaan deebi'uu isaanii maqaan isaanii akka hin tuqamne kan akeekkachiisan jiraataan naannoo tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kanneen keessaas sagalee dhaadannoo yeroo sana dhagaame adda baasuun na dhageessisaniiru jedha Mallaskaachoon.�
ni nafsanyota finfinne keessa nurraa haa ta'u lafti naannoo waa finfinnee kan ta'e federaalaan ni hoogganamu. Duuni barattoota Oromoorraa yeroo adda addaa dha'u dhaabbatu Oromoo mirgisaa yeroo hundumaa waan kan kabajamnes mirgii sabaa fi sablammoota akkasuma kan Oromoos haa kabajamu mirgii keenyan kabajamne kan jedhan. Ganama sa'a 12 kaasanii hanga yoonaatti baadiyyaa keessallee deemanii mana barattoota irra deemanii mana barattoota baadiyyaa keessa jiranillee walitti qabamanii lakkoofsa isaanii kumaan kan lakkaa'aman amma aanaa midhaakanii ganda booda galanni kan jedhamu bakka sanadha bakka nuyi jiru.
Magaalaa Finfinnee kibba gama dhihaa irratti kan argamtu magaalaa Leemman Qarsaa jedhamtu keessatti hiriirri mormii geggeessamuusaas hiriira sanarratti maanguddoonni haasaa dhageessisan keessaa kan kanatti aanus na dhageessisanii jiran jechuun mallas kaachuun gabaaseera. Hiriirri Leemman itti geggeeffame erga xumuramee booda jaarsoliin biyyaa xalayaa gaaffii dhiyaate itti gaafatamaa bulchiinsa dhimma ilaaluutti kennuu isaanii jiraattonni ibsanii jiran. Haa ta'u malee bulchaan magaalattii gaaffii sanaaf deebii kennuu kan hin dandeenye ta'uu isaaniif qaama dhimmisaa ilaaluutti gaaficha kan dabarsan ta'uu itti dabaluun jiraattonni kun ibsaniiru. Mootummaanis gamasaan kaleessa galgala televiziyoona irratti ragaa ifaa ta'e kenne. Waajjira kominikeeshinii maqaa dha'uudhaan televiziyoonni Itiyoophiyaa akka gabaasetti karoora maastar pilaanii jiru laalchisuudhaan barattoota yartuun oduu kijibaa oofameen kanneen dogoggorsaman jeeqama uumuudhaan hookkara ka'eenis namoonni 10 du'aniiru keessumaa magaalaa Amboo keessatti qabeenyaan barbadaa'uusaa mirkaneesse. Boodarras humnootii nagaa eegsisuun hookkarri sun to'annaa jala ooleeraa jedhe. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:43 as nu biraa immoo waaree booda 1:43 ta'eera. Wallee kanaan sagantaa keenya hafeetti ceena. Stevie Wonder walleesaaf hedduu galateeffan. Magaalaaleen addaa naannoo Finfinnee mootummaa federaalaatiin fudhatame Finfinnee jala galuu hin qaban Finfinnee keessatti mirgi dantaan addaa heeraan Oromoof eeyyamame Oromoof haa kennamu kanneen jedhaniif gaaffilee kanneen biroo kadheessan barattoonni Oromoo har'as yuunivarsiitiiwwaniif manneen barnootaa adda addaa keessatti mormii dhageessisuutti fufaniiru. Kanneen keessaa yuunivarsiitii Haroomayaa, Taajii, Buraayyuu, Sabbata, Mandii, Bushooftuu, Geedoo, Midhaaqanyii, Aayiraaf Nooleen haga tokko. Kana ilaalchisuun namoonni hoogganoota gareelee mormituu dabalee bakkaawwan adda addaarraa namoota ijaan argine jedhan haasofsiisee jira. Kan itti aanaan barreessaa Koongireesa Federaalawaa Oromoo Obbo Dajanee Xaafaa jedhaniin jalqabna. Obbo Dajanee Xaafaa duraan miseensa paarlaamaa turan.
Hiriirri uummataa kun hundi shanaffaata qabachee jira. Walumaa galatti kanarraa ta'e godina Wallaggaarraa Giddaa Ayyaanaa, Limmoo Galiilaa, Gullisoo, Ayyaanaa, Aanaa jedhamu hiriira nagaa taasisanii godina Shawaa Lixaarraa, Aanaa Calleeyaa, Magaalaa Geedoo irratti Baakkoo akkasuma Midhaaqanyii irratti hiriirri itti fufee jira jechuudha. Godina Kibba Shawaa Lixaa Wallisoo jala kan jiru jechuudha. Aanaa Silkaampaan jedhamu irratti hiriirri itti fufee jira. Iddoo kanatti wanti baay'ee namatti tolu uummanni hunduu otoo dhaabasa kana isa kana hin jedhin mootummaa kana hin jedhin wal makee hiriira akka ba'aniidha. Akkasumas immoo godina addaa naannoo Finfinnee magaalaa Buraayyuu Shawaa Meedaan jedhamuuf Sabbataa akkasumas gara Bishooftuutti hiriirri kun itti fufee jira jechuudha.
Hiriirawwan ammaan dura geggeeffamanirraa akka garrutti bakkawwan tokko tokkotti walitti bu'iinsa uumamee lubbuun namaallee dhabamee jira. Hiriira irra geggeeffame irratti haalli rakkisaan akkasii uumame jira.
Haalli baay'ee rakkisaa ta'e naannoo baakkoo irratti walitti bu'iinsi jira, reebbichi jira, hidhaan jira, ari'amuu hin jira. Naannoo isaan kaan garuu walitti bu'iinsi jiru hin dhaggeeffata. Fakkeenyaaf aanaa Geedoo ta'e, aanaa Calleeyaa ta'e, aanaa Jalduu, aanaa Midhaaqanyii bulchiinsi mootummaa ba'ee dhimmi kun dhimma keenyadha, dhimma keessan qofa miti. Jedhee uummata qabatee akka dhimma isaanii ta'ettis fudhatanii jiru mootummaan.
Dhaggeeffattoota keenyaa bakkawwan Obbo Dajanee Xaafaa tarreessan keessaa Shawaa Lixaa Midhaaqanyiitti bilbilee jiraataan hiriira barattootaa kaleessarraa kaasee hordofaan ture jedhu tokko akkanatti naaf ibsan.
Naannoo keenyatti manni barnootaa sadarkaa tokkoffaanis ture, sadarkaa lammaffaas ture. Sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa guyyaa kaleessaayyii lafti keenya maalii fi federaalaan saamama jedhanii hiriiraa turanii namoonni Oromoo yeroo hundumaa jecha nurratti raawwatu kun haa dhaabatu jedhanii morma turanii lafti Oromiyaa federaalaan saamame kun nuuf haa dhaabatu jedhanii sagalee isaanii dhageessaa turanii aanaa keessa deemanii har'as immoo akkuma kana manni barnootaa lachanuu wal ga'aniitti mormii isaaniif hiriira isaanii akkuma kana sa'aa lamaa kaasanii hanga sa'aa kudhaniitti. Aanaa Midhaaqanyii ganda goodaa arbaa kan jedhanii hanga achitti dhaqanii asiis immoo as deebi'anii sagalee dhumasa kanarra deebi'anii dhageessachaa turanii namu.
Bulchiisota keessaa kan barattoota kana haasofsiise jira.
Tokkollee hin jiru garuu goodaa arbaa kan jedhamu keessaayyee barattoota irraa akka informeeshina fudhatti barsiisonni sagalee dhuma keenya kan nu deeggaraniidha. Bulchiinsonni akkasuma aangoo warri qabanii wanta barattoota kana haasofsiisan tokkollee hin jiru.
Arra kan hiriira kana ba'e barattootuma moo namoonni kaan ni jiru?
Barattootumadha. Barattoota mana barumsaa aanaa Midhaaqanyii keessa kan jiraatan mana barumsaa Midhaaqanyii kan jedhamuu fi mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Baabboo akkasumas immoo mana barnootaa goodaa arbaatti kan argamu barattoonni mana barumsaa sadiitu isa kana wal ga'aniitu hiriira turan.
Hiriira isaanii kana humni dhufee dhaabe yookaan immoo humni dhufee itti dubbate hin jiru?
Eeyyanii. Warrumti humni turanillee poolisoonni aanaa Midhaaqanyii baay'ee kan galateeffamuu qabaniidha. Guyyaa kaleessa ijoolleen Oromiyaa yeroo adda addaa hin dhumti. Warri fixanis immoo seeratti haa dhiyaatan yeroo jedhanii ijoolleen himimmaa isaanii lolaa isaanii waajira poolisii hundurallee dhaabatanii bo'anii poolisootumtu isaan gargaaraniitu bo'anii dhugaadha waan ta'eef.
Achuma Shawaa Lixaa magaalaa Leemmanirraa jiraataan dubbatan tokko immoo akkana jedhu.
Qofa otoo hin taane kan kaleessa irraa kaasee wanti ibsa gaariidha. Kaleessas ganama sa'aatii lamaaf walakkaadhaa jalqabe. Hiriirichi aga sa'aatii jahaatti itti fufe. Achirratti maanguddoonni wayii qaamni mootummaa fi uummanni hiriira bahe kun akka walitti hin buune kan jedhame maanguddoonni nama shanan tokko ta'aneeti uummata bahee dura kan isaan kafana hafanii ergisaan kasana afanii booddee warri hiriira ba'anis akkuma jiranii miti manguddoota bira hin dabarru gaafiin keenya deebi'ee haa argatu waan jedha wayii kaasanii gaafii sanarraa dhaabbataniiti kan manguddoonni deemnee isinii dubbisna nutu qaama mootummaa aanarra jiru isinii dubbisna jedhaniiti gara waajjiraatti deeman isaanii. Gaafiin uummanni yaa'e sun hiriira nagaatti irratti qabatanii gaafii haga sagaliitti ture. Kanarra dhaabbataniiti kaleessa jalqabee haga har'aatti kan itti fufee har'aas ganama sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee haga sa'aatii shanitti itti fufee achirra dhaabbatanii manguddoonni kaleessa ergamanii ergaa keessan isin dhageessisnee jirra haala qabbanaa taasisnee wal faana gaafannaa nuti isin faana jirra namni kamiyyuu isin faana jira keessumatti iyyuu qaamman mootummaatillee. Hojjettoonni baay'een isaanii kan akka barsiisotaa baay'een isaanii wal qabataniiti kan isaan hiriira kanarratti argamanii achi gubbaarratti gaafii gaafatan kanaaf nuti deebisuu hin dandeenyu qaamni godinaallee deebisuu hin dandeenyu kan deebisuu danda'u qaamuma kana raawwatee warrumti Oromiyaa irratti kana raawwatanii oduu kana uummata keessatti gallakkisan isaanumatu beeka malee nuti lafti keenya akka fudhatamus hin barbaannu aadaan keenyas akka jajjabu hin barbaannu kan jedhan kana kan of keessaa qabu deebiin maanguddoonni deebisanii kana nu deebisanii jarrisii kana ala nu deebii biraallee isinii kennuu hin dandeenyu yoommoo nu wajjin hin dhaabadha mari'adha kan jettan ta'e isin faana ni mari'anna yoommoo lakkii kan jettan ta'e nuti juma isaanii dura iyyuu dhaabbachuun nu sodaachisa waan jedhuun warri aanaallee kan hiriira sana gubbaarratti bahuu hin dandeenye.
Warri bulchiisa aanaa dhimmi kun nuyi ilaallatu nu miti kan dhimma kana kaase kanaafi warri dhimma kana kaasan warri sadarkaa olaanaa irra jiran deebii ittaa kennanii nuun jedhaniidha kanatti jettu.
Manguddoonni gaafii kana dhaqanii gaafatan nu warrumaachi irratti kana raawwatitu beeka malee nu yoomaa deebii itti kennuu hin dandeenyu nu yoomaa gochuus hin dandeenyu jedhaniiti kan isaan deebii deebisan.
Hiriira leemman keessatti geggeessametti kan hirmaate barattootuma moo namoonni kaanis ni jiran?
Namoonni martiyyuu jiraatan aanaa sana keessa jiran qotee bulaan jira hojjetaa barsiisaan jira hojjetaan waa jira keessumattiyyuu waqtii qonnarratti bobba'an hundi isaanii jiran nama baay'eedha nama lakkaa'amee itti bahumuuti.
Kanaaf nagaadhumaan xumurame har'a.
Har'a nagaadhumaan xumurame maanguddoonni sun hiriiritti garuu akkuma waan itti fufeetitti kan jiru deebiin kun dafee atattamaan caffeen deebi'e irratti nu haa kennuu sana ta'uu baate birmadummaan keenya kabajamuu qaba waan jedhaniin kan adda ka'anii.
Yuunivarsiitii Haroomayaattis bilbilee barattoota asoofsiisee jira dhaggeeffattoota keenyaa barataan tokko akkanatti haalarra ture naan jedhu naaf ibse.
Barataan Oromoo kallacha tokkoon beekaa gaaffiin keenya ammayyuu gaaffii mirgaatti dhaabuu hin qabnu kan jedhamuun sadamii mooraa gibbii keessaatti seennee achi sagalee keenya daran dhageessisuu eegallee achitti dhufanii vaayis pireezidaantiin mooraa yeroo dhufu achirratti immoo gaafanni gaaffii mirgaatiif namni akkana ta'uu qabaa adabamuu qabaa bitamuu qabaa kan jedhamu isinii deebisuu hin qabnu nuti kan isaan qoratus qaama biroodha nuun jedhanii qaama kan biroon bulchaa kan mooraa kana jiru jennee gaafannu immoo. Hin beennu barattoota kana nuti barattoota kana iyyuu barataa keenya miti jedhanii deebii nuuf kennanii saniin nuti itti fufnee dhaadannoo keenya dhageessisaa turre hanga isaa laaqanaa booda dhaadannoo keenya hedduu itti fufnee dhageessisaa turre nuti.
Achi booda ofuma keessanii xumurattan.
Humnaan gargar nu diigani nuti malee ofii keenyaan hin xumurre.
Eenyu kan gargar sin diige humna kami?
Humna federaalaati kan mooraan duruu qabu irratti humna federaalaa hedduun dabalamee galee jira.
Sanaan gargar diigamta jechuudha.
Gargar diigamne booda humna biraatiin immoo akka miidhamuuf jennu informeeshinaa gaa qabatamaa ka dubartiin uffata gibbiidhaa miiccitu meeshaa kagalchaa jirtu dubartii xaayee jedhamtu tokkoon osoo meeshaan galaa jira jedhanii kaqamamte takka jira. San booda nuti hunduu mooraa gadhiifnee yaa jirra barattoonni Oromoo hundi keenya.
Har'a jechuudha kun.
Har'a sa'a kana amma ijoolleen hunduu karra osoo hin taane kara biroodhaan kan yaa jirani. Ulaadhaan cufanii jiru. Dookumentiiyyuu fudhattee bahuu hin dandeessu. Kanatti bahuu dandeessu akkasuma barattoota hedduu irraa immoo ID'n funaanamee jira qaama waraanaati.
Dhaggeeffattoota keenyaa mootummaan Itoophiyaa haala Oromiyaa keessatti uumame kana laalchisuudhaan televiziyoonaaf raadiyoo Itoophiyaatiin ibsa baaseen kaleessa jechuudha ragaa gama isaa ifatti kennee jira. Waajjira dhimma koomunikeeshinii mootummaa madda godhachuudhaan televiziyoonni Itoophiyaa akka ibsetti magaalaa Finfinnee magaalaalee Oromiyaa naannawaa ishee jiran misoomsuudhaaf karoora gamtaa bahe ilaalchisuudhaan oduu dharaa gareelee murtaa'oodhaan oofamuun kanneen dogoggoran barattoonni murtaa'aniin jeeqama uumamee jedhee jira. jeqama kanaan namoonni 10 duu isaaniif keessumaa magaalaa Amboo keessatti qabeenyaaleen barbadaa'u dubbatee jira ibsi mootummaan baase kun. Jeqamni kun humnoota nageenyaan akka to'atame ka dubbatu ibsi mootummaa kanneen dudduba ta'anii jeqama kana hammeessaa jiran humnoota nageenyaa xiqqoodhas jedhee jira. Kanneen walitti bu'insoota akkasii keessaa duraan harka galfataa turan humnoonni biyya keessaaf alaa jiran miidiyaa yookaan sabaa himaalee to'atanitti gargaaramuudhaan gaaffii barattootaa kaayyoo isaanii badisaatiif tolfachuudhaaf socho'aa jiraachuu isaanii beekeen jiraa jira. Ibsi waajjirri koominikeeshinii mootummaa kaleessa televiziyoonaan reediyoodhaan baase kun. Kanarraa kanuma nan xumura. Ani namoo daandiiti.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Walitti bu'iinsa Sudaan kibbaa keessatti uumameen uummati kuma hedduutti lakkaa'aman kan dhuman si'a ta'u kanneen miliyoona tokko ta'an immoo qe'ee ofiirraa godaananiiru. Torban lama dura humnootiin mormitoota mootummaa pirezidaant Salvaa Kiir beentii weeraruudhaan ijoolleef dubartoota dabalatee namoonni 200 ta'an ajjeefaman. Fixiinsi kun irra hedduun kan raawwatame bakka isaan dahatanii jiran hospitaalotaaf masjiidota keessatti jibbiinsa gosaa irratti hundaa'uun ta'uu gurmuun ergama tokkummaa mootummootaa kan gamasii gabaaseera. Raadiyoon naannoo sanaa tokkos dhiironni sanyii kan biraa ta'an dubartoota gosa kan biraa humnaan akka gudeedan dadammaqsaa turuunis gabaasameera. Haleellaa beentiyuu boodas gareen hidhate tokko maadhee tokkummaa mootummootaa kan boor keessa jiru haleeluudhaan baqattoota hedduu galaafate. Yuunaayitid Isteets haleellaa beentiyuuf boor keessatti raawwatame cimsitee balaaleffatti. Mootummaan Sudaan kibbaaf humnootiin mormitootaa hokkara Sudaan kibbaa keessaa akka dhaabsisanis Yuunaayitid Isteets ni gaafatti. Maadhee tokkummaa mootummootaa gamasiif siviilota irratti qiyyaafachuun sirrii kan hin taane ta'uusaaf kanneen kanaaf itti gaafatamoo ta'anis fuula murtiitti dhiyaachuu qabu. Walitti bu'iinsa baatilee 4 dura jalqabame kanaan yakka uummata irratti raawwate qorachuuf koomishinni gamtaa Afrikaa tokko hundaa'eera. Yeroo dhiyoottis kibba Sudaan dhaquun hojii isaa jalqabuuf jira. Gama biraatiin immoo IGAD haleellaalee beentiyuuf boor keessatti raawwatame qorataa jira. Bayee argames yeroo dhiyootti jila addaa IGADiif ni dhiyeessa. Mootummaan Sudaan kibbaaf humnootiin mormitu qorattoota kanaan walta'iinsa akka agarsiisan waamicha dabarsina. Gabaasa qorannaa kanaa arguunis hawwii keenyaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Ayyalammataa oduur deebi'ee sanitti immoo ministeerri hajii alaa Ameerikaa John Kerry lola Sudaan kibbaa kan namni kun hedduu irratti dhumate 10 million tokko caala immoo keessaa baqate faluu fi teessoo mootummaa Sudaan kibbaa juuba jira. Namni biyyi tana loleetiin waraanii dhaabachuu waan dideef faladdunyaan itti barbaaduutti jirti. Itti gaafatamtuun damee mirgalmaan nama tokkummaa mootummoota gaazexeessota 3 jaree yaada mataa ofii barreessan 6 waliin dabalaniitiin dhiyoo tana Itoophiyaatti dhaman seermalee jechuudhaan dubbatu. Itoophiyaatti itti gaafatamtuun tuni rakkinni akkanaa kun immoo seera nama nagaa biyyi dhoowwee to'achuu jedhaniitiin mirgi namaa eegamuu hin qabne jechuun dubbatu mataan oduu kana.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11905 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.